Sì. Non va a fare. Bueno, pois nada, moi bo día a todos e a todas. Hoxe quería mandarvos a coñecer unha actividade, a 8ª edición do Día da Educación Física na Rúa que se vai a realizar nesta cidade e que organizada este ano, como cada ano, polo Día de Rosalía de Castro, concretamente polo grupo de alumnos do segundo ciclo do TAFAZ, que é o ciclo formativo de grau superior de animación en actividades físicas e deportivas, en colaboración co Concello de Santiago e tamén co Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física, que vai a facilitar a divulgación dos actos. Esta actividade vai a ter lugar o vindeiro mércores 25 de abril, entre as 9 e as 2 da tarde, e como todos os anos pois vais a marcar os objetivos de mostrar a importancia da educación física para os peques, sobre todo nestas épocas con tanto sedentarismo, e sobre todo reivindicar a importancia da asignatura da educación física nos colexios e nas aulas, non? En total están anotadas para participar casi 850 alumnos e alumnas da cidade, de varios centros, como San Pelayo, Reina Fabiola, o Rosalía de Castro ou Ramallosa, por exemplo, entre outros, non? E, bueno, sin máis pola miña banda, despois de presentarvos esta actividade, pasolle a palabra a Álvaro Rivas, que vai a contar un poquinho máis polo miúdo este día de actividade na rúa.
Moi ben. Bueno, pois, moitas gracias en primeiro lugar por a vosa presencia aquí. A Noa, porque...
No, micrófono.
Bueno, así? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pois eso, en primeiro lugar, agradecer ao Concello de Santiago e a Noa Morales, que como concelleira de Deportes, pois, bueno, abrirnos a porta a este evento que para nós é moi importante porque queremos reivindicar, digamos, o noso traballo nas aulas de Educación Física. Queremos agradecer ao COLEF como colaborador e despois diferentes entes privados como Decathlon City aquí en Santiago e a Gadis que nos van a axudar a que este evento poda levarse a cabo da mellor forma posible, ¿no? E evidentemente tamén a vos por vos interés estando aquí nesta roda de prensa. Primeiro, quero contarvos un pouco a historia da educación física na rúa. Este é un acto que se iniciou no ano 2011 nunha localidade asturiana, en Laviana, cun profesor que se chama Fran Flórez e que, digamos, é o primeiro que saiu á rúa a facer este tipo de actividades amosando o seu traballo na aula, non? En principio foron 125 alumnos naquela primeira edición. Agora estamos a 33.000, ou a marca, digamos, que de alumnos que saen á rúa neste día, o 25 de abril, todos os anos, e que bueno, pues, é a marca que temos do ano anterior e que esperemos que se vai a superar este ano, porque, bueno, está collendo cada vez máis auxe. Normalmente este evento se celebra dentro dos propios centros, organizando un día especial, pois, por exemplo, pois, facendo actividades deportivas este día, pero sin sair do centro, e esta vai a ser a segunda vez aquí en Santiago, digamos a segunda vez aquí en Galicia, que se vai a celebrar pois nunha plaza tan emblemática como a Plaza da Quintana, cousa que, vamos, que agradecemos a colaboración, porque, bueno, é un espacio espectacular para poder celebrar este tipo de eventos e darlle repercusión ao noso acto, non? Bueno, pois, eso, dende o 2011, a primeira edición, pois, a partir de aí, pois, todas as comunidades foron aumentando, e agora mesmo, bueno, temos aí un grupo de WhatsApp no que estamos profesores de toda España e que, bueno, estamos cada vez máis entusiasmados co tema de poder amosar o noso traballo e, bueno, pois, crecendo cada vez máis neste acto, non? Reivindicativo. En principio, hai dous objetivos importantes que queremos facer, pois, bueno, pois, amosar ou un estilo de vida activo. Buscamos que os nosos alumnos practiquen deporte. Evidentemente sabemos o tema da obesidade e do sedentarismo, que é unha das maiores lacras que temos agora no século XXI. Non solamente, digamos, que unha un problema personal de cada un, sino que un problema social, porque digamos que estamos falando de que un gasto sanitario acarreado por ese sedentarismo que non podemos soportar como sociedade. Entón, ese aumento de práctica de actividade física garantido dentre as nosas clases, porque normalmente si deixamos que os rapaces fagan práctica de actividade física pola súa conta, pola, digamos, voluntariedade dos pais, pois non sería, digamos, non teríamos esa garantía de que os rapaces cumpriran ese mínimo de horas que recomenda a Organización Mundial para a Saúde para poder manter pues eso, a saúde, ¿no? Entón, bueno, pues, digamos, ese é unha das reivindicacións e, polo tanto, tamén outra reivindicacións é pois, un aumento das horas de educación física. Esa é unha loita que levamos moitos anos, recordo hai uns anos que estivemos aquí en Santiago nunha manifestación porque nos querían recortar en bacharelato, querían poñernos en vez de 2 horas, querían poñernos 1 hora nada máis en primeiro de bacharelato, que sepades que non hai en segundo bacharelato, como supoño que xa saberedes porque sodes novos e estiveches hace pouco aí, pois é, evidentemente, pois non é o normal, non? Entonces, nos queremos que tanto en primaria, infantil, primaria e tamén en secundaria, o aumento de horas de educación física pois sea unha realidade e de 2 que temos, pois pasar a 3 horas, que sería o mínimo que recomenda Europa. O Consello Europeo de Educación recomenda mínimo 2 horas, pero que tenderíamos ou tendría que darse unha terceira, unha, perdón, unha cuarta hora como bueno, pues, como garantía de pues, de ter o mínimo recomendable, ¿no? Como dato así curioso, este dato, como digamos que si estamos falando de índice de obesidade, España é un dos países do mundo, segundo a Organización Mundial da Saúde, con maior índice de obesidade. E Galicia, dentro de España, como é unha das comunidades que máis índice de obesidade presenta en idades infantís. Evidentemente, eso a largo plazo vai a ser un gran problema. E entón, pues, bueno, pues, outros países, por exemplo, Finlandia, ou que tanto estamos, está tan repetido o tema de a calidade educativa que ten, bueno, pues, teñen 1 hora de actividade física diaria, garantida dende a escola. E entón, pues, eso, digamos que tamén a veces non hai solamente un beneficio físico, sino un beneficio mental, que é outro dos objetivos que buscamos en educación física, que é unha educación integral e integradora tamén. Logo despois tamén, a nivel personal, hábitos psíquicos, físicos e sociais, evidentemente outra das beneficios da nosa materia. O tema de tamén un pequeno comentario que vos quería facer, non? Porque vos sodes bastante novos, pero moitas veces compañeiros meus no instituto me comentan, bueno, tires o de gimnasia ou de sacalos a correr e saltar o potro, como se fora o único que se facía antes, non? Digamos que o único que facemos, non é eso. Hai unha nova educación física donde facemos actividades moi diversas entre expresión corporal, facemos actividades de deportes individuais, deportes colectivos, actividades de natureza, facemos malabares, damos tamén formación sobre RCP e todo ese tipo de actividades que facemos na clase baixo, digamos, un teito e con paredes, queremos sacalas o próximo 25 de abril á rúa para amosar e que se vexa unha nova educación física que realmente creo que é a materia que máis evolucionou de todas as que temos en secundaria, por exemplo, que é o que dou eu, pues é a que máis evolucionou nestes últimos anos, non? E logo despois tamén valores que se transmiten a través do deporte, que tamén son importantes, como valor de esforzo, de superación e a cooperación. Creo que eso está, digamos que, demostrado que no deporte ese valor, que son valores que non solamente se necesitan para o deporte, sino que son unha aprendizaxe para a vida e que, bueno, pois, como anécdota tamén os quero contar que quizá os mellores alumnos que temos, alumnos en canto ao rendemento académico, son xente que soe facer deporte, porque teñen unha estruturación mental que outro día estaba vendo un libro de David Bueno, un neurofisiólogo, neuropedagogo, non? Que falaba un pouco sobre o tema de que realmente as Marías, as asignaturas María, que se chamaban de sempre, educación física, plástica e música, pois son fundamentais para a formación e a estruturación mental dos alumnos e dos rapaces. Co cal, ese, digamos, é un feito que está pues, bueno, confirmando que os rapaces que fan deporte son rapaces que logo despois van a rendir máis a nivel educativo. Entón, bueno, pois, eso, o que queremos facer o día 25 é sacar os nosos alumnos á rúa, amosar todos os, bueno, os contidos que traballamos na clase e, bueno, pois, os datos, ustedes aí a final, na última folla tedes un pouco uns datos de participación con os que contamos, Bueno, pues van a participar entre 7 centros, tal y como decía Noa, pues San Pelayo, Reina Fabiola, Avilés Alborada, o Rosalía de Castro, o San José Cluny, o Ramallosa de los Remedios, y luego después alumnos de infantil, primaria, tanto de primero como segundo ciclo, secundaria y cuarto de bacharelato, ¿no? En total son 845 inscritos y a colaboración, evidentemente, sino que sería imposible, dos meus alumnos do ciclo de AZAD que bueno, lle sirve como proxecto e aprendizaxe de como se monta un proxecto deste tipo. Entón, bueno, pois, un pouco, agora, se queredes eso, algunhas preguntas, pois, estou a vosa disposición.
Cantas horas se imparten en infantil de primaria?
En infantil son dúas horas, que creo recordar, a verdad que non teño ben o dato, en infantil son dúas horas, en primaria sí que son dúas horas de educación física a semana. Recomendan máis, xa vos digo, pero son dúas horas que non chega nada. Os rapaces, sobre todo en primaria, necesitan moverse. É algo instintivo. E se non teñen esas horas de movimento, que a veces, claro, sí, están no patio e sí que se moven, pero realmente unha educación física non solamente que xoguen, sino que formalos, pues, non sei, actividades gimnásticas, actividades como coordinación con balón, a veces no recreo non se garantiza. O sea, non é unha garantía de que estando no patio, na hora de recreo, con actividade libre, se poda garantir que podan obter ou conseguir certas cualidades ou capacidades. E entón, pois, eso, dúas horas en primaria. E en secundaria temos dúas horas en primeiro, segundo, terceiro e cuarto da ESO, e dúas horas en primeiro e bacharelato. Non hai en segundo bacharelato e, por suposto, non hai en ciclos formativos. Que algo tamén que, se estamos falando de que rapaces con 16 anos en cuarto de ESO están con dúas horas de educación física e con 17 anos en bacharelato están con dúas horas, hai rapaces que acceden a FP e non teñen, con menos de 18 anos, e non teñen horas de actividade física. É unha cuestión que, bueno, pois, que debería, creo, pensamos que debería cambiar e que sí que solicitamos tamén, pois eso, introducción de educación física nos ciclos de FP, os ciclos formativos que hai agora, que non son de FP agora.
Alguna dúvida, consulta, pregunta? No. Muy bien, pues quedo todo, ¿verdad?
Muy bien, pues muchas gracias.